ዜና ከተከታተል ጸንሕና ሳብ ገብረ ገብረ መድህን ለመስግነካ ገብረ ናፍተላማይ ጸጣብና ክንሐልፍ አብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋን ተፈጥሮ ህውከትን ምርግጋ ሰራዊት መከላከልን ፌደራል ፖሊስን ድህር መጣውም ዝነበሩ መጥቃዕታት ጠጣው ከምዝበለይን አንጻራዊ ምርግጋ ይርአ ከምዘሎን ዝገለጹ ነበርቲ እንተሆነ ጸገም ምግብን ማይን ተፈጥሮ ይብሉም በኋላ ዜና ማህበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ነበርቲ ጅጅጋ ህጹጽ ረድኤት ተቀድር ከምዝጀመረ ገሊጹሎም ጅቡቲ ከአካት ህውከት ዘለው ከባቢ ዜጋታታ ተውፅ ከምዘላ ፍሊጣላ ድሕርቲ አብ ድሬዳዋ ዘጋጠመ ሞት ዘሰዓበ ህውከት አብ ጅቡቲ ዝነሩ ኢትዮጵያውያን መጥቃዕቲ ወርደና ለኹሉውን ቪኦኤ ገሊጸማለው ጽዮን ግርማ ዘዳል ወጥቶ ጸጻብ ከምዝሕብሮ መከላኸሊ ሰራዊትን ፌደራል ፖሊስን ናብታ ህውከት ዝተፈጥረ ከተማ ጅጅጋን ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልልን ኣትዩነቲ ኩነታት የረጋግእ ከምዘሎ ነበርትን ማሕበራት ዜና ውሽጢ ሃገርን ይገልጽለው ኣብ ክልል ሶማሌ ዝተፈጥረ ህውከትን ጎንፅን ንምርግጋእ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ድሕር ምእታዎም ዝፍፀሙ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ደው ከም ዝበሉን ኣንጻራዊ ምርግጋእ ይረአ ከምዘሎን እንተኾነ ጽንኩ ጸገም ምግብን ማይን ከምዝተፈጥረ እየን ነበርቲ ዝገልጽ ዘለው ሓደ ስሞም ከይግለጽ ዝደለዩ ነባርን ንቪኦኤ ከምዚ ይብሉ።
ንአሁን እዚ ብዲጂታል ቤተክርስቲያኖችን ኣለው እና ያለ ችግር ምን መሰለች አሁን አንደኛ ውሃ የለን
ዘሎ ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ እቲ ዘሎ ጸገም ቀዳማይ ማይ የብልናን ጽንኩር ጸገም ማይ እዩ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ምግቢ የለን ኣብታ ከተማ የለን ኩሉ ባዶ እዩ ስለዚ ጽንኩር ጥሜት እዩ ዘሎ ይብሉ። ብዙሕ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተዓቂቡ ዘሎ ዝበሉ እቶም ነባሪ እቶም ኣብ ማእከል ከተማ ገጾም ዝነብሩ ሰባት ናብ ኣባይቶም ተመሊሶም ኣለው እቶም ጫፈ ጫፍ ዝነብሩ ግና ዜና ናብ ኣባይቶም ኣይክከዱን ኢሎም ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኮነ ትካላት ረድኤት ዝተዋሃበ ሓገዝ የለን እቲ ማሕበረሰብ እዩ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ዘካፍል ዘለውን ኢሎም ኣብያተ ንግዲ ኩሉ ተዘሪፉ ባደ እዩ ዘለውን ይብሉ እቶም ነባሪ።
ሙሉ በሙሉ እኮ ምንም ምቃ የለም። ኣሁን ለምሳሌ እኮ ይገርምሻል፣ ኣሁን በእኛ ቀጠና በተለይ ቪሮስ
ሙሉእ ብሙሉእ እኮ ለሓንቲ ቀሓ የለን። ዝገርመኪን ኣብነት ኣብ ናተይ ዞባ 06-05 ወለሓንቲ የለን ባዶ እዩ። ምናልባት እቲ ጸገም ዘይበፅሖም ናብ መውፅኢ ሃረር ዝነብሩ ባዕላቶም ሶማሌ ዝኾኑ እዩ ዘለዎም ቁሩብ ማይ ኮነ ካልእ ዝስተ ዓዲ ግና ንምለስ ኢሎም ኣለው። ናብዚ መፅኡ ዝረኣየና የለን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክብሉ ዝገለፁቶም ነባሪ ኩነታት ፀጥታ ጅጅጋን ከባቢኣን ብዝምልከት ግን ማእኸልታ ከተማ ሙሉእ ብሙሉእ ሰላም እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብ ገለ ወሰናስን ከም ካራማራ ዝበለ ተማሊ ፀገም ነይሩ፣ ግን ብኡንብኡ ከይዶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሎም እዮም ኢሎም ኣብ ከተማ ጅጅጋ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
አሁን በእኛ በኩል እዚ አካባቢ አሁን ጅጅጋ ከተማ በጣም ኖርማል ነው ያለው። በቃ ሰላሙ በተመለከተ አሁን
ሕጂ ኣብቲ ዘለናየ ወገን ከተማ ጅጅጋ ኩነታት ከምቲ ልሙድ ሰላም እዩ ዘሎ። ሎሚ ፅቡቅ ነፋስ ኢና ነተንፍስ ዘለና። ሕጂ ተዓዲ ፀገምና ማይን ምግብን ይንብሉ። ካልእ ነባሪት እታ ከተማ ከዓ መከላከልን ፌደራል ፖሊስን ኣብታ ከተማ ብምእታዎም ዝፍፀሙ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ጠጠው ኢሎም ኣለው። ግን ንመፃኢ ብዛዕባ ዝኸውንን ሕጂ እውን ብነፃነት ንምንቅስቃስን ንሰጊ ኢና ኢለን ኣለዋ። ኣብዚ ሓለፈ ቅዳም ኣብ ከተማ ጅጅጋ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሂወት ሓያለ ሰባት ጠፊኡ ሓያለ ኣብያተ ክርስትያናት ነዲዶም መንበረ ኣባይትን ኣብያተ ንግድን ከም ዝተዘርፈን ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈፀመን ተገሊጹ እዩ። እታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋውን ብሰንኪቲ ህውከት ትምህርቲ ተቋሪፁ ምግቢ ከምዘየለ ተምሃሮ እውን ተፀጊሞም ከም ዘለዉ ሓደ ሽሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ተምሃራይ ንቪኦኤ የገሊጽሎም። እቲ ህውከት ናብ ከተማ ድሬዳዋ ገንደ ገረዳ ዝበሃል ከባቢ ተጋፍሑ ኣብኡ እውን 14 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ትማሊ ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ጎንፂ ዜጋታት ጅቡቲ እውን ከም ዝሞቱን ድሕንነት ዜጋታቱ ከም ዘሻቀሎን ዝገለፀ መንግስቲ ጅቡቲ ዜጋታቱ ናብ ጅቡቲ ከም ዝኸዱ ተገሊጹሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስግኣት ከም ዝሓደሮም ምን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞ ምን ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም።
ከትላንት ወዲያ ጀምሮ የኢትዮጵያኖች ላይ ከፍተኛ ጥቃት እያደረሱባቸው ያሉ ጅጅጋ
ካብ ቅድሚት ማለት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝለዓለ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለው። ካብ ጅጅጋ ዝመፁ ኣብዚ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብሰንክቲ ናይ ድሬዳዋ መጥቃዕቲ ኣብዚ የጥቅዕዎም ኣለው። ንብረትና ሸጥና ክሳብ ንኸይድ በጃ ክምሓጉዝና እናበሉ ዝበኪውን ኣለው። ገሊኦም እውን ኣብ ገዝኦም ተዓፅዮም ኣለው ይብል። ካልእ ነባር እውን ዘለዎም ስጋኣት ንቪኦኤ ገሊ ይጠማለውም። ብዛዕባ ዝኩነታት ካብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊራ ይቀንዐን። ብካልእ ወገን መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ጅጅጋን ካልኦት ከተማታትን ይገብሮ ዘሎ ተግባር ምርግጋእ ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣቶ መቱማ መቃሳ ንማሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣፍሊጦም ኣለው።
የመከላከያ ሰራዊቱ እንዲገባ የተደረገው መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል
ኃይለ ሰራዊት ፌደራል ፖሊስን በመታወን የምርግጋት መሳታለው አጣከተማ ቀደም ክብል ተፈጥሮ ጸገማ ተንተለውኳ አብዙዋን እዚ ምርግጋአለው ሰብ ትንቀሳቀስ ጀሚርሎ ሀብግዜና ግዜ ኸአይ ማሐሻለው ግን ናፍት ዝነበሮ ለምላስ ማዓልታት ኮርስ ድሸልዩ ግን ናይ ምርግጋ ስራሕ ይሰራሐለው ኢሎም አጽዕቦምን ለጸገመ ብዙ ግባእ ምርግጋ ነበርት ኸባብን በፈላይ ዓበይቲ ዓዲ ተሳትፎ ኸገብሩ ጸዊዖምኣለው ይብል ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ እዚ ከምዚኢሉም ከሎ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ካብ ጨንፈር ሃረር ዝተላእኸ ማይን ካልኦት ናውትን ነቶም ኣብ ጅጅጋ ተጸጊሞም ዘለዉ ከቕርብ ከም ዝጀመረ ገሊጹሎም ኣብ ዝቕፅላ መዓልታትን ምቁራቡ ከም ዝቕፅል እውን ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።